Téma osvobozování Československa znovu budí vášně. Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný plánuje ve své městské části vybudovat pomník Vlasovcům. S tím ale ostře nesouhlasí ruské velvyslanectví. Jaká byla role Vlasovců na konci války? A zaslouží si pomník? Hostem DVTV je poslanec za ODS Pavel Žáček, který co by historik téma podrobně mapoval. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Zaslouží si Vlasovci, tedy ruská osvobozenecká armáda, pomník vůbec někde na území České republiky?
Tak oni už ty pomníky na území České republiky existují, akorát se o nich tolik nemluví. V případě Řepory je to poprvé, kdy se to takto veřejně otevřelo. A stejně jako všichni ostatní bojící vojáci, kteří mají hroby a pomníky na našem území, včetně německých, dokonce včetně příslušníků zbraní SS, to znamená té nejelitnější, také asi nejvíc kriminální složky nacistického aparátu, tak mají u nás připomínku. Proč by neměli mít mrtví zachránci Prahy.
Teď ale otázka, jestli se bavíme o hrobech, ať už vojáků Wehrmachtu nebo jednotek SS, to je jedna věc, ale pak je něco, čemu se dá říkat památník. To znamená pamětní místo, které prostě upomíná na nějakou činnost prostě těch daných vojáků, což je asi kvalitativně někde jinde než prostý hrob.
Určitě, nicméně myslím si, že to je spojené. Nakonec, když se podíváte na ty hroby, jak jsou ozdobeny, tak je to určitě pieta, určitě je to jakýsi memoriál. A tady se spojilo několik věcí historických událostí dohromady. To jest, jak ten fakt, že i na území Řepory jsou pohřbeni padlí ruští vojáci, kteří vlastně byli v tou první ruskou divizí ozbrojených sil Výboru pro osvobození Ruska v Praze.
To jsou ti Vlasovci.
To, čemu říkáme, možná trošku nepřesně Vlasovci. Mm-hmm. A zároveň ten fakt, že v Řeporích v večerních hodinách 6. května 1945 velitel divize generálmajor Sergej Kuzmič Buňačenko vydal rozkaz vzít Prahu, dobít Prahu a pomoci bratrům Čechům, který byl naprosto klíčový a byť vlastně platil, dejme tomu, jeden den necelý, protože ta divize vlastně postoupila do centra Prahy a překročila Vltavu pouze 7. května. Nicméně bylo to naprosto klíčové pro to, aby se zastavily ty kolony, zejména příslušníků SS, které směrovaly do centra Prahy a pražské povstání nebylo utopeno v krvi.
Bez ruské osvobozenecké armády, nebo bez té jednotky, o které jste teď mluvil, tak jak by, já vím, že to je kdyby, je to špatné takovou otázku klást historikovi, ale kdyby oni nepostoupili toho 7. května, tak jak by se vyvíjelo to pražské povstání?
Vzhledem k tomu, jaká byla situace, to znamená, že očekávané zbraně leteckou cestou nedostal český odboj a zejména teda Praha ani z východu, ani z západu. A vždycky se zdůrazňuje spíš, že to se očekávalo ze západu, ale byly vykomunikované i pro partizánské skupiny a pro povstalce z východu a nepřišli. Tak samozřejmě pražští povstalci zodpovědní budoucí veliteli jednotlivých úseků jednali například s Maďary. S maďarskými jednotkami, které procházely vlastně protektorátem a byly to maďarské jednotky při Němcích. Jednali dokonce a věděl o tom Smrkovský a Smrkovský to podporoval se slovenskými příslušníky SS, bývalými vlastně Hlinkovými gardami, které byly v tom SS výcvikovém prostoru Benešov a které byly dokonce získány pro pomoc Praze. A nakonec vlastně přišla třetí síla, jak se říká, nečekaně vlastně ze západu, z prostoru západu od Prahy. A byli to právě tito ruští vojáci, označovaní jako Vlasovci. A ti řešili určité dilema, protože byli posíláni polním maršálem Schernerem na frontu do Brna. Tam věděli, že by je čekala naprostá záhuba, pokud by byli nasazeni na východní frontě. A na druhou stranu do toho vlastně se dostali do kontaktu s emisary povstání, s odbojáři, dokonce na Prahu je posílali i sovětské čekistické skupiny, které sem byly schozeny do Brd. Mm-hmm. Byla to velmi složitá situace a oni se rozhodli podle mého názoru a pro povstalce a pro Pražany správně, protože pokud by 7. ráno nezasáhli, nepřekročili Vltavu, nezasáhli v Malešicích, nezasáhli na Pankráci, na dalších místech, tak myslím si, že by jednotky SS velmi brutální, které prostě páchaly do poslední chvíle válečné zločiny, například v okolí Pankráce, tak by pronikly do centra a utopili by opravdu povstání, které Prahu by čekala prostě malá verze Varšavy.
dobře, že vlastně upozorňujete na Varšavu, protože z čistě historického hlediska nebo ze skutečnosti toho, jaké byly rozkazy, jaké byly rozhodnutí jednotlivých vojenských jednotek, které se jaksi účastnily celé té vlastně pražské jako situace, tak je tady také fakt, že v srpnu 1944 po vypuknutí Varšavského povstání jednou z jednotek, která potlačovala na německé straně to Varšavské povstání, byly právě Vlasovci, byla to ruská osvobozenecká armáda. A tak se vlastně ptám, jestli i přes to, co udělali pro Prahu potom, tak jestli je možné tohle smazat.
Tohle, co říkáte, není úplně přesné. Já jsem propojil právě tu tragédii Varšavského povstání a nasazení jednotek, které posléze se staly součástí té první divize. Ale nevíme, v jakém rozsahu. Byly to zejména ten tankový oddíl a pravděpodobně i příslušníci druhého pěšího pluku, kteří byli nasazeni v jednotce, stejně jako kozáci a další, potlačování Varšavská smlouva z povstání. Myslím si, že tam nějaký prostě průnik personální je, ale není to tak, že by to byla ruská osvobozenecká armáda. Byly to různé jednotky, na německé straně působilo skoro milion mužů a žen ve zbrani, kteří byli z různých etnik, zejména teda ruského nebo ukrajinského. A,
jenom abychom se rozuměli, spíš té čistě historické roviny se chci teď dostat do té, ve které pravděpodobně teď momentálně ta debata o případném památníku Vlasovců je. Která je možná daleko více emoční. Jestli někdo, kdo bojoval vlastně v uniformách Wehrmachtu, kdo bojoval na německé straně a prostě hájil to všechno, co reprezentovala tehdejší Třetí říše, nějakým způsobem, tak jestli vlastně máme mu postavit pomník.
No, jestli chceme ocenit to, že Praha neskončila jako Varšava v tom smyslu, že by bylo prostě rozbito centrum města, že by byli povražděni nevinní civilisté, tak asi ano, my tady oceňujeme, myslím si, to vystoupení na konci války, ať už to je možno hodnotit jakkoliv a můžeme považovat některé ty vojáky za zkontrolovaný minulostí. To, co bylo vlastně tou jednotkou proti varšavskému povstání, to byla ta RONA, což byla původně vlastně jaksi protipartizánská jednotka, která působila vlastně v týlu východní fronty a která byla nasazována Němci zejména na ochranu teda určitého území a zejména proti partizánům. Čili co tam všechno ti lidé spáchali, to nevíme. Faktem je, že ta první divize ale byla sestavená z jednotek, které byly nasazeny třeba na západní frontě. Mm-hmm. Sám generál Buňačenko dokonce získal kříž za boje proti západním spojencům. V tomto smyslu je to bezesporu velmi složité. Většina té divize byli sovětští váleční zajatci. To byly osoby, které se dostaly buď do zajetí a staly jedním slovem vlastně zbavil sovětské občanství. Byly to osoby, které si zachránily život v lágrech. Mohli to být i ti, co přeběhli frontu. A zajímavé je, že ještě do posledních dní, kdy byl poslední boj na Odře, přebíhali někteří sovětští vojáci na německou stranu pod vlivem mimochodem právě těch letáků, které se týkaly Výboru pro osvobození národů Ruska a ruské osvobozenecké armády a tak dále. Čili je to velmi složité. Podle mého názoru, my to musíme v kontextu jednak toho, že východní fronta byl střed dvou totalitních systémů, nacistický, bolševický, komunistický, že to bylo třeba pokračování občanské války mezi těmi vojáky, a týká se například i Buňačenka, máte osoby, které byly represivně postiženy před zahájením jaksi velké vlastenecké války, když použiju toho terminu techniku.
Pokračování občanské války máte na mysli z přelomu let 19 a 20?
Ano, myslím toho vnitřního pnutí, které řešil bolševický režim různě na Ukrajině, například Helmorem a tak dále. Řada z těch vojáků prostě byla perzekována, měla perzekována své rodiny, týkalo se to i důstojníků. A pak samozřejmě sovětský režim neměl dostatek vojáků a důstojníků a proto je nasazoval na frontu a ti se rozhodovali, kdo je pro něj větší nepřítel, jestli nadřízení, anebo Němci, nacisté.
Dobře. Pavel Novotný, starosta městské části v Řeporích, je váš stranický kolega. Jak vlastně hodnotíte jeho vystupování vůči ruské ambasádě, vůči vůbec celému tomu tématu?
Tak určitě bych hodnotil pozitivně, že se rozhodl a říkám, byl jsem o to, když jsem upozornil na fakt, že Řeporyje prostě v historii pražského povstání nezaslouženě jsou bokem, protože tam padlo to velmi klíčové rozhodnutí pro přežití Prahy a jejich obyvatel nakonec povstalců, což mimochodem plynulo, že 11. května už po skončení povstání se velitel povstání generál Kudrlašer snažil těm vlasovcům pomoci a psal sovětskému vedení, aby ti, kteří vystoupili aktivně na pomoc Pražanům, aby nebyli nějak trestáni, což, jak víme, tak to prostě nebylo akceptováno, nebylo vnímáno nějak pozitivně ze strany sovětské a ti lidé skončili, buď někteří z nich byli zastřeleni na místě, a tady mám v té jedné z těch svých odborných publikací jednu originální fotografii z Jenonic z Vidoule, kdy prostě 10. května byla zřejmě celá jednotka malá zastřelena, nevím, jestli smrší nebo přímo příslušník Rudé armády, byl tím spáchán válečný zločin, protože to bylo rozhodně bez soudu, tak takové věci se u nás děly. Myslím si, že naši občané tehdy ani úplně nebyli schopni pochopit, co zatím všechno je. V čele těch jednotek mimochodem byli třeba i bílí Rusové, byli to představitelé bílé emigrace. Opravdu Vlasov spojil do těch jednotek velkou plejádu lidí, kozáky a zástupce dokonce Ukrajinců, zástupce dokonce někdy i kavkazských národů, kteří stáli prostě v opozici vůči stalinskému režimu. Že to bylo v době druhé světové války, že to bylo vlastně jaksi na straně německé nebo nacistické, to je obrovská tragédie, ale připojíme, ta východní fronta, to byl souboj dvou totalitních systémů a šlo o to jednak s kterým jste, protože samozřejmě já naprosto hájím jaksi koncept náš statoprávně, abych tak řekl, to znamená první republika, druhý odboj domácí zahraniční a obnova republiky. Nicméně faktem je, že s příchodem Rudé armády do Československa a pomoci komunistům k moci začala okamžitě fáze přípravy na převzetí moci, která byla dokonána v únoru 48. Nemůžeme vynechat to období. A do toho prostě spadá ta tragická role Vlasovců. Oni se mohli rozhodnout jinak. Kdyby zvítězil názor generál Vlasova a nepřevážil názor generál Buněka jako velitel divize, bylo to mimochodem nedaleko Berouna, už po prvních jednáních ze zástupci odboje a dokonce i s těmi čekistickými skupinami, mohli říct, dobře, my chceme zachránit totálně svůj personál, ten dobrovolecký, protistalinský, jdeme k Američanům. A kdyby se obrátili a zamířili k Plzni dříve, o dva dny dříve, než se tak stalo, tak by pravděpodobně Američané umožnili Sovětům, aby byli vydáni nebo by je předali nebo jejich určitou část. Na stranu druhou by nepomohli Praze a Praha by prostě schořela.
Máte nějaké, vzhledem k tomu, jak jste tady teď předestřel to, jak se vlastně na věci díváte, s veškerou složitostí toho, jak to probíhalo na konci války, prostě přímo v centru jako českých zemí, tak máte nějaké pochopení pro kritiky řeporyjského starosty a pro ty, kteří říkají, jako to je vlastně svého druhu přepisování jako výsledků války, protože tady budeme oceňovat třeba památníkem někoho, kdo nosil německou uniformu.
Ne, tak když se podíváte na ty fotografie, tak oni vlastně všichni mají německé uniformy.
Ano.
Jo, protože tam právě, co mě trklo, když jsem se o to téma začal zajímat vlastně už na konci základní školy, respektive na gymnáziu, bylo ty slovanské tváře v těch německých uniformách s těmi německými šmajzery, s těmi německými ručními granáty a nakonec...
Ale na ruských tancích.
A nakonec na sovětských tancích, to je 34, což je ten paradox celé situace, protože první do Prahy přijeli tanky sovětské výroby, nicméně s řidiči, kteří byli řidiči Vlasovců. Ano, to je na tom zajímavé. Já samozřejmě chápu, že mohl být nějaký vývoj a neznáme ten vývoj těch vojáků. Zase účastnili standardních bojů a tím pádem spadají pod normální vojenskou jurisdikci, nebo zde za nadrámec něčeho postupovali, ať už proti svým krajinům, Bělorusku, v Rusku na Ukrajině, nebo v Polsku okupovaném, to samozřejmě nevíme. Ale totéž my nevíme ani o příslušnících Rudé armády. Já si myslím, ta východní fronta, to byla fronta bez pravidel. Tady se podívejme, já jsem zmiňoval ten případ, který máme v Jenonicích, ale myslím si, že bychom našli skoro u každé druhé vesnice někoho, že ty Vlasovci prošli, naši jim byli vděční, zamávali, pak se vraceli a Sověti je byli schopni na místě střílet a tak dále. Když třeba v kronikách, projdete kroniky, všech různých obcí a vsí a městy jsou na západ od Prahy. Když srovnávají úroveň a chování třeba právě této první ruské divize a potom těch vojáků Rudé armády, kteří přišli po nich, no tak oni brali jako elitu, která se chová slušně, ty Vlasovce, nikoli ty rudárnice. To prostě byly nějaké jednotky, které byly schopny dělat něco, co můžeme nazvat zvěrstva nebo dokonce i válečné zločiny. Máme tady ty případy. Dneska se to analyzuje už s nějakým obrovským odstupem, znásilňování a tak dále.
To je popsáno.
My to známe ve stavu k Německu, k třetí říši, kdy to bylo jako pomsta adekvátně, jak se to tak jako někdy prezentuje. Ale u nás, my jsme byli spojenecký stát a u nás se to stalo taky, jak na Slovensku, tak v českých zemích.
Není to možná zbytečná provokace vůči Ruské federaci, která na tohle téma reaguje velice, velice podrážděně a ruské velvyslanectví dává jako jasně najevo, že nic o ničem takovém by nejradši neslyšelo.
Já teda to beru, že to je provokace spíš Ruské federace. Já si myslím, že my máme právo na vlastní pohled na dějiny. My máme právo na to říci, jak to v Praze bylo před příchodem Rudé armády, kdy náš odboj s nimi jednal a věděli proč, protože měli tu zodpovědnost, aby prostě Praha nelehla popelem. A jiná síla tady nebyla. Já si myslím, že my můžeme být vděční. Jo, tady já jsem dělal třeba v roce 89, jak ve Studentských listech, tak v Lidových novinách nějakou si anketu, kde se ozvali stovky lidí. Tady v té paměti potlačené během komunistického režimu o pomoci Praze, tady byl málo kdo by říkal, že to tak nebylo. Jo, samozřejmě ty pohledy byly různé. Ten fakt se stal, jak to chcete obejít. Jo? A máme být vděční těm lidem, kteří opravdu, jo, když se máte počet mrtvých. Já jsem, když jsem poprvé narazil na to číslo těch 300 vlastně mrtvých příslušníků té první divize, tak se mi to zdálo ze 7. května večer. Se mi to zdálo moc. Buňačenko mimochodem to číslo ještě sdělil dvou emisarům z České národní rady, což byli oba komunisté. A oni to donesli do té České národní rady. A dneska, když sčítáte ty hroby, které jsou rozesety jak dneska už uvnitř Prahy, tak mimo Prahu, tak docházíte, že to je spodní hranice toho odhadu. Jo? Čili to je obrovské číslo. Když se angažovali den a půl, dva, máme jim vyjádřit nějakou pětu za to, že nám zachránili hlavní město. Jo, to Sověti udělali takovou zvláštní hru. Oni zabránili tomu, aby zde byli Američané dřív, aby se třetí armáda postoupila. Zdůraznili na nejvyšší úrovni, že prostě o to zájem nemají a že by se promísili armády, což je samozřejmě nesmysl, kdyby se prostě domluvili, že tou hranicí bude řeka Vltava, tak by to bylo velmi jednoduché. Američané tady mohli být. O Vlasovcích asi bychom neslyšeli. Na stranu druhou prostě chtěli být v Praze, měli proto důvody, chtěli dostat Československo a také to Československo dostali. Čili takhle to postavme. Proč máme přistupovat na ruský pohled dějin? Naše režimská víme, že to je pohled, který utilitárně Putinova administrativa využívá. Dneska se historie stala opět součástí zahraniční politiky Ruské federace. Proč bychom na to měli naskakovat? Proč bychom měli říkat, že souhlasíme s jediným možným viděním druhé světové války, velké vlastenecké války, a to je vlastně ten sovětský nebo postsovětský pohled. Já si myslím, že my máme dost dokumentů. Já schválně jsem vlastně postupoval u této publikace, že jsem nejprve vydal dokumenty, aby bylo vidět, abych seznámil i kolegy historiky,
co vlastně v těch,
že to je oni opřeno, přesně, aby mě pak nikdo nemohl řeknout, že si něco fabuluje. A pro mě některé věci byly překvapivé a jo, překvapivé bylo i to, že třeba ty sovětské čekistické skupiny prostě lákaly ty Vlasovce do Prahy. Samozřejmě měly své důvody. Třeba například, aby se vzdálili od Američanů, protože se báli tomu, že by Američané mohli k ním přejít a že by měli za úkol třeba zavraždit Vlasova u nás tady v okolí Prahy.
Uvidíme, jak se situace kolem případného památníku v Pražských Řeporyjích bude vyvíjet. Děkuji za rozhovor.
Já doufám, že vznikne. Já si myslím, že ti mrtví si to zaslouží. To nebude pomník generálu Losovi, to bude těm mrtvým.
Děkuji a nashledanou.
Děkuji za pozvání.